Sastrawan negara Usman Awang ialah penyair milik rakyat Malaysia. Maka, oleh sebab itulah, tiga siri kumpulan puisi pilihan ini dikumpulkan untuk memperkenalkan susuk kepenyairan Usman Awang semula kepada khalayak penggemar puisi. Selain kembali menimbulkan rasa cinta dalam kalangan peminat puisi Usman Awang, siri ini juga menghulurkan tangan kepada pembaca yang baru ingin menelikannya.